Promo Duce.
Por ritmo de jorano es amigas.
Lo di en urbo pli cre amigas.
Traen conducistoi de metas pantalonoin.
Norvego entusiasmas pri teda televido.
Johnny M. Duncan.
Mi estas Carlina.
Mi estas Arono.
Estas tio chi.
Radio Verda.
La cor ritmoi de horanoi samigas dum ili cantas. Tion assertas scientistoi, kiwi volas enketi la medicinan potenzon de la fenomeno.
Esploristoi igis ke dekvin sanaj junuloj kantu tri malsamajn horajn ekzercojn dum mezurigis cor ritmo. Ili zumis unutone sen gvidado pri spirado. Ili cantis la svedan himnon, Halje Juden, Ravas la tero. Kaj chantis malrapidan mantron, spirante malrapide inter la versoj.
Antaŭ kaj post la kantotaskoj, la partoprenantoj silente legis emocie neŭtralan tekston.
La aŭtoroj de la nova raporto diras, ke kun kantado de regulaj kantostrukturoj igas, ke la koroj de la kantantoj pli rapidiĝas kaj malpli rapidiĝas samtempe.
La esploro emfazas la gravecon de la autonoma nerva sistemo por percepti, produkti kaj komuniki muzikon.
La teamo suspektas, ke kantado devigas tranquilan kaj regulan spiradon, kiu influas variadon de korritmo.
En dua parto de la studo, la ritmojn de la koro kaj spirado de kvin aliaj partoprenantoj oni registris per pli altgradaj mezuriloj. Iliai coroi emis shangi rapidon samtempe dum cantado de himno, cae parte de mantro.
Niam stias ke chora cantado samtempigas la muscolain movoin cae cerban agadon en grandai partoi de la corpo. Nun ni stias ke tio validas ancao por la coro.
Antauae esploroi sugestis ke ancao gvidata cae yoga spirado samtempigemas coroin, kai positive influas sangopremon. Ni consentu che bella bildo pri la concepto malcovro estas la racconto pri Archimedo, kiu kriis eureka dum li kuris nuda tra la stratoe de Siracuso.
Domage, ne nur char tio versaine ne ocasis, la racconto aperis en libro du jarcentoin post la morto de la greca clerulo, sed ancao char gi longe nutris la fantasion che malcovro estas subita sperto de un uopulo. Cai historio cae esploroi montras che gi malofte estas tia. Cutime, nova ideoe venas lau poioma proceso, kiu disvolvigas jen rapide, jen malrapide, dum monatoe au ec multa jaroi. Kai plej ofte, el penso estas rezulto de homa interkontakto, de homoj kun malsamaj fonoj kaj lertoj, kies ideoj kun frotigas, kaj ekigas freŝajn pensojn kaj kunlaborajn vizioin.
Bona ekzemplo de ĉi tio malneta, sed fruktodona dinamiko ruligis post la dua mondmilito ĉe la Massachusettsa Instituto pri Teknologio en Usono, en simpla konstruaĵo konata kiel konstruaĵo dudek. En sia libro De Kie Venas Bonae Ideoe, eldonita en 2010, Stephen Johnson scribis pri tio che la construajon oni uzis kiel croman locon por diversae rapide crescantae scientofacoe. Ci cunnictis unican collecton de nucleae scientistoe, electrae ingenieroi, computio scientistoe, acusticae ingenieroi, cae ec lingvistoi.
La resulto estis conversatioi en corridoroi, cae hazardai interparoloi, cui igis che construajo dudec, igis unu el la plei creemae locoe sur la tero, loco ciu covis mirigan serion da scienzae malcovroi. Inter ili estis la unua computila ludo, Space War, cae gravegae pasoe pri microondoi, cae rapidega fotado. Citie ocasis ancau la plei fruae clopodoe de computilae hakistoe.
Sociae sciencistoe diras che la sama cildo de cunmetitae ideoe cae constanta interagado sur pli granda scalo igas che urboe estas fontoe de creemo. Facte, esploro eldonita antau nelonge de sciencistoe de Mo'ito concludis che productivo cae inventemo en urbae regionoi crescas je proximume la sama rapido kiel nombro da loĝantoj. Tio okazas grandparte ĉar la plia denseco de urbanoj pliigas la ŝancojn por personaj interkontaktoj kaj por renkonti novajn ideojn.
La esplorteamo analizis multajn diversajn faktorojn por kalkuli la sociligan densecon de diversaj urboj. Tio estas la mezuma nombro da homoj kun kiuj ĉiu urbano interagas persone. Observitaj faktoroj inkluzivas la nombron da poŝtelefonaj kunparolantoj, kiuj dividas radituron, la nombron da homoj kiuj konektiĝas per lokspecifaj sociaj retoj kiel Foursquare, eĉ la disvolviĝon de infektiĝoj pro malsanoj kiuj disvastiĝas nur per persona kontakto. Ili trovis ke ju pli altas la sociliga densezzo de iu urbo, des pli altas cia produktivo kaj nombro da patentoj registritaj.
Kiam oni translogiĝas al granda urbo, oni ekkonas multajn diversajn homojn, kaj multaj ne estas amikoj. Ĉi tiuj portas malsamajn ideojn, malsamajn ŝancojn, kaj renkontiĝojn kun aliaj, kiuj povas helpi onin.
La modelo ne funkcias tamen por la grandaj afrikaj kaj aziaj urboj, kiuj havas eĉ pli densajn loĝantarojn ol urboj en la okcidento. Sed la teamo havas klarigon por tio. Ĝenerale, tiuj urboj havas malbonajn transportsistemojn. Se homoj ne povas cirkuli kaj havi tiujn hazardajn kontaktojn, denseco malpli gravas. Kernas la interfrotado. La pasintan monaton, altaj temperaturoj faris rekordojn en Svedio. La varmo en vagonoj sen klimatiziloj en trajnoj de Stokholmo atingis 30 gradojn. Viraj kondukistoj varmegis en longaj pantalonoj. La vestreguloj de ilia firmao malpermesas mallongajn pantalonojn, kvankam trajnistinoj rajtas porti jupojn.
Do ĉirkaŭ 10 kondukistoj kai aliai virai laborantoi comencis porti jupoin.
Oni diras ke temas pri tipe sveda protesto. Svedoj emas malpezigi situacion, kiu povus kauzi konfrontojn aliloke. La trajnistoj sciis, ke ilia ago allogus la atenton de la amaskomunikiloj, kaj ke tio montrus al ĉiuj, ke la firmao ne plene trapensis la aferon.
La firmao Arriva ĵus ŝanĝis siajn vestoregulojn. Oni atentis la proteston de la laborantoj, kaj decidis oferti mallongajn pantalonojn al ĉiuj dungitoj. La firmao havas 4,400 laborantojn, kiuj funkciigas pli ol 1,100 trajnojn, busojn kaj tramojn en la regiono Stokholmo.
Eble surprizas, ke Arriva efektive ne kontraŭis, ke viroj portu jupojn. Laŭ la fama sveda sinteno pri egaleco, ne estas problemo se viro portas jupon, same ke sen problema se virino portas pantalonon.
Depost la protesto, temperaturoj falis, kaj oni raportas, ke la viroj ne plu portas jupojn.
Sed ili povus.
Se vi iam spektis vivan videon pri besto, aŭ sentis la hipnoton de televidkanalo pri kameno, vi eble povus diri, ke viaj spektostilo kaj atentopovo estas iom norvegaj.
Norvegio produktis sukcesajn televidprogramojn, kiuj konsistas jen el 7-hora trajnvojaĝo inter Oslo kaj Bergen, jen el 18-hora viva elsendo. Pri salmoj naĝantaj kontraŭ rivero.
Oni taksas, ke duono de la loĝantoj de Norvegio spektis almenaŭ parton de la 134-hora viva elsendo de ŝipo, kiu vojaĝis laŭ la norvega marbordo en 2011.
Kaj en majo ĉi-jare norvega amaskomunikilo faris novan mondan rekordon por plej longa senĉesa intervjuo. Krim-roman autoro Hans Olav Lahlum parolis al ĵurnalisto dum miriga periodo de 30 horoj, kaj tio kaptis la atenton de centoj da miloj.
Nun programistoj ĉe la landa elsendejo cerbumas pri ideoj por novaj elsendoj. Estas simplaj ideoj, kiel trikado, kaj estas pli abstraktaj proponoj, kiel tio ke konstruistoj aranĝu kaj rearanĝu tabulojn en ciferojn por montri la nunan horon.
La ĝenron iuj nomas teda televido, sed estas norvegaj kleruloj, kiuj diras ke ĝi adresas unikan bezonon en plenplena amaskomunika tereno.
Multaj komprenas la fenomenon kiel ia celebrado de ia iom malsama norvega maniero.
Eble la logo de teda televido estas la ripozo el la freneza kaj rapida mondo de amasmedioj.
Mi volas kore danki vin, karaj aŭskultantoj, pro via subteno de niaj unuaj 200 elsendoj.
Ĝojigas nin, kiam vi trovas ilin utilaj aŭ ĝueblaj.
Ni bonvenigas vian helpon, inkluzive proponojn por estontaj programeroj.
Ne nur ni volas danki. Hodiaŭ la programon finos Johnny M. per sia nova kanto Dankon.
Ĝis la realdo, bon deziras Carlina
kaj Arono
el Vancouvero, Kanado.
Yeah. Tio Elena se espera.